Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика и член на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Господин Николов, ще ви питам и по теми от днешния ден, но да започнем с темата, където е вашата професионална насоченост. Очаквано Комисията за енергийно и водно регулиране реши да отложи с месец черния ден за икономиката и за всеки български гражданин, т.е. поскъпването на ток. Да започнем от там. Какво се постига с това решение? Какво ще се случи за един месец? Ще се решат ли проблемите? Трябваше да се отлага и наистина няма ли да се повишат цените на тока или пак ще си се повишат, само че с един месец по-късно слушам вашите разсъждения?
Става дума за една от компонентите на определящи цената на тока. Това е задължение към обществото. Тази задължение към обществото се формира на база някои от директиви, които Европейския съюз е поставил на България като цели, и другите, които са сключени договори дългосрочни в предни години и които така или иначе трябва да бъдат плащани. Тази част от задължение към обществото, някъде към 18 лева е от възобновяеми източници, като 2 лева, мисля, че 30 стотинки бяха от минали периоди, които не са били предвидени в решението на ДКЕВР. Другите са така наречените американски централи, ТЕЦ Марица Изток 1 и ТЕЦ Марица Изток 3 и съответно кафявата енергия, така наречената, или високоефективна екогенерация.
Така. И какво ще се случи точно в този месец?
Точно именно това изравни, и аз мисля правилно, КЕВР своето решение на база данните, което има. Министерството на енергетиката, заедно с Министерски съвет, обявиха, че 4 стъпки, които ще предприемам във връзка с намаляне на цената на електроенергията, именно в част задължение към обществото. Първо, те казаха, че наредбата първо трябва да бъде приета във връзка с енергоемките предприятия, така че да бъде намалена, както позволява Европейската комисия, до 85% само от частта на възобновяемите източници. Втората част е във връзка с стартиране на реформи в енергийните дружества. И третата част, която фактически беше обявила правителството и което в нейните правомощия, е да се търсят някакви резерви въобще по системата. Аз лично си мисля,
така,
че ако няма драстични болезнени промени, то в никакъв случай няма да доведе до голяма промяна на цената на тока.
Тоест, сега да смятам, че след един месец ще бъдат така променени въпросните параметри на задълженията към обществото, че няма да усетим промяна в цената на тока. Това ли да разбирам?
Зависи кои разбирате под ние.
Ако е и ние край, гражданите имам предвид.
Имат, да, гражданите са между 1-2% повишението на цената. Проблема идваше от изравнението на това задължение.
За бизнеса.
За бизнеса, което излезе от регулирания пазар.
Точно така.
Именно от регулирания пазар, където плащаха 50 лева, те се смъкнаха малко над 18 лева.
Така.
Един момент обаче те трябваше да се върнат на тази ставка, но не е пълния размер на 50 лева, на 40 лева. Така че...
И сега ще очакваме ще очаква бизнеса намаление от тези 40 лева, така ли?
Ами именно бизнеса очаква чрез тази наредба да видят обхвата и всъщност тези 85% от зелената добавка, която в момента е 18 лева, да я почувстват като един вид неувеличаване, да го кажем така, драстично.
Много сложно започна да става изчисляването на електроенергията и да ви кажа откровено, на нас потребителите въобще не ни е ясно. Предполагам, че вие сте специалист, но и вие се затруднявате, като си четете фишовете, които получаваме с разпределението на средствата, които плащаме. Кажете ми, моля ви, с това увеличение на цената на тока сега, ще се решат ли проблемите на енергетиката?
Ами вижте, поне най-малкото няма да нарастват. Защото тарифният дефицит, който е признат вече в някои страни, като Испания, като Италия, като Португалия и така нататък, именно са търсени варианти, именно за да се нулира този тарифен дефицит. България има от няколко години тарифен дефицит. Освен дългите, които сме натрупали за белия цар калкан, които вече сме говорили 100 пъти, вече почнахме да натрупваме дълго на база и този тарифен дефицит. Тоест, единственият доставчик последна станция, това е Националната електрическа компания,
така?
Купува тока на над 180 лева, а го продава на 125 лева след последния регулаторен период, който поражда именно този голям дефицит и натрупване на дълговете. Но, ако ние успеем да покрием този дефицит именно с това задължение на обществото, което е всъщност идеята на Комисия за енергийно и водно регулиране, то в този случай няма да има нужда за повдигане на цената на крайния потребител.
Сега, говорейки си за всички тези перипетии, през които ще премине формирането на цената на тока, се опираме до прословутите ВЕИ-та. Защо и как се случи така, че точно те са ябълката на раздора? Нещо повече. Когато се спомене ВЕИ-тата, се споменава енергийна мафия. Когато се спомене енергийна мафия, се опира въпроса и до лица, свързани с политиката от различни партии. Забележете, тук не става дума за една партия и за нейното присъствие във ВЕИ-тата. Става дума за политически лица от различни партии. Кажете ми, моля ви, вие като специалисти, кога най-сетне ще излезе наяве, ама и с имената енергийната мафия, и кога ще спрат политиците да се облагодетелстват покрай ВЕИ-тата? Вие сте хората, които трябва да прекъснете този порочен кръг.
Вижте, ние, слава Богу, прекъснаме с последното изменение на закона за енергетиката, вече не се дават преференциални цени на възобновяеми източници, каквито и да са нови.
Не съм чула нито един политик да се е отказал от завоюваните терени във ВЕИ-тата.
Не, имам предвид, че със закона вече не даваме преференциални цени. Тоест, ако сградите вие отидете в свободния пазар и търсите на кого да продадете ток. Но въпросът, който произведете, въпросът е какво се случи. Наистина, с 2007 година се създаде закон, с цел постигане на индикативните цели и крайните цели за 2020 година за възобновяеми източници. Каква беше грешката, че се отвори една голяма врата, която всички, не само политици, всеки един, който е икономически мислещ човек, потърси вариант да се възползва от тази открита врата.
Да.
И разбира се, започнаха да влизат много, без да бъде контролирано това движение през тази врата и фактически създават тези проекти.
Да.
Когато стана ясно, че са 12 000 мегавата, което нито една система не може да ги издържи в Европа, съответно предприехме действия за ограничаването, но фактически много трудно беше при условие, че бяха сключили договори. Но както и да е, въпросът е, че те вече тези ВЕИ-та са влезли. Не мога да кажа, че това е енергийна мафия категорично. Защо? Не може, защото трябва да е организирана група. Това всеки един, който е могъл, се възползва от отворената врата. Разбира се, има и политици там.
Да.
Но дори да знаем всички, че търговския регистър всеки един може да погледне, да се видят собствениците, трудно ще се стигне до крайния бенефициент, този, който е ползвал парите. Но тръгнахме по друга пътека. Чрез САДФИ влязохме, защото знаем, че има доста проекти, които с нарушения закона са присъединявани, които се възползвали от някои вратички и са заобикали закона и така нататък. И чрез АДФИ в момента оценяваме именно тези проекти. Над 1 мегават, който да влязат и да могат чрез становищата си да дадат възможност на КЕВР да или коригират цените, или въобще да им отнеме лиценза. Сега търсим вариант с изваредно законодателство, да дадем още повече правомощия на КЕВР, така че той да бъде този, който да отреже именно нередовните в тази сфера. Независимо политици, не политици, каквито и да са. Така че надявам се тези проверки да дадат така една здрава основа на това. Това е, нали, едно от обещанията на правителство, за да можем наистина да отсеем наистина проекти, които са следвали закона, които са минали всички и са си платили всички такси и така нататък, и са се присъединили от тези, които примерно са се присъединили на една мощност, има друга мощност, или въобще не са имали примерно оценка на ОВОС и така нататък. Има много, имат между другото три доклада в ДКЕВР тогавашния, което ние преглеждаме в Временната комисия за установяване на състоянието на енергетиката, и там има доста фрапиращи, доста интересни неща, включително тези, които са ползвали европейска пощност, не са го обявили,
така,
и съответно са взели нормалните цени за тока за изкупуване, които са преференциални. Тоест не са обявили това, за да има намаляване,
да,
на станците.
Да.
Така че има доста нередности, които надявам се да успеем да изчистим.
Още малко ще останем на темата енергетика. Защо остана с впечатлението, вие ще кажете дали съм права, че все още не се тръгва да се търсят реформи и преструктуриране, а се търси увеличаване цената на тока, за да се балансират системите? Какво ни пречи, или по-скоро какво пречи там на специалистите от областта на енергетиката, да тръгнат по другия път, пътя на реформите и преструктурирането?
Ами вижте, за съжаление, модела, който е така бил създаден още 90-те години,
така,
всъщност не можеше да поеме именно новите тенденции, които бяхме задължени да въведем в енергетиката, говорим като за възобновяеми източници, не можеха да понесат, за съжаление, и спада на цените на тока на международните пазари, които покриваха тези дефицити в България до 2008 година. След като паднаха цените на тока, в един момент България, не можейки да изнася ток на високи цени, в този случай вече лъснаха и тарифните дефицити. Докато други страни избраха друг модел. Примерно за възобновяемите източници, да, те трябва да бъдат стимулирани, както изисква Европейски съюз, защото така или иначе това е бъдещето. Защото това е най-евтината енергия, ще бъде след 10-15 години. Но въпросът е такъв, как да се държи до тога и населението, как да плаща всичка цвета и висока цена. Те бяха решили това да бъдат зелени сертификати, които да се търгуват на борсата, а те да продават на либерализирания пазар. Именно либерализирания пазар ще преструктурира цялата ни енергийна система. Тези, които не са ефективни, ще фалират.
Така.
Тези, които успеят да останат на пазара, ще могат да продават именно на пазарни цени. Тогава няма да говорим за висока и ниска цена, ще говорим за пазарна цена.
Да. Дано това да стане по-бързо, защото наистина енергетиката от един основополагащ от раздел в българската икономика стана един от най-тревожните части на нашия живот. Защото проблемите в областта на енергетиката се отразяват наистина върху всеки от нас. Продължавам нататък с още една област, до която опира всеки от нас. И млади, и стари, и болни, и здрави, и медицински персонал, и немедицински персонал. Това е здравеопазването. Голяма тревога предизвика твърдението на здравния министър, нови вълнения и в медицинската общност, и сред пациентите, решението му да се приватизират всички болници. Как ще се промени здравеопазването с този ход, след като днес премиера заяви, че може би министърът ще си преразгледа това решение? Вашето мнение?
Ами той го преразгледа. Премиера днеска на блицконтрол обяви, че съответно решението, което беше вкарано в последния момент на Министерския съвет, вече е изтеглено.
Така.
Че това няма как да стане без дебати и без решение, и че той се противопоставя по принцип, макар че има съответни доводи, аргументи във връзка с продажба на част от недвижима собственост или на болници, които са задлъжнели много. Така че това няма да се случи. да. този начин, по който тръгва.
Да, но защото така, това беше... Това беше едно тотално връщане назад към ремедетата, нещо, което точно доказа в практиката на България, че е много опасна практика. И второ, вие самия не може да не сте ползвали услугите, медицинските услуги на България. Сам знаете, че след приватизация на болниците съвсем ще се ограничи здравеопазването за хората на България. На вас ви е ясно, че в едни частни заведения ще могат да се лекуват само онези, които имат финансови възможности.
Съгласен съм с вас и аз ще припомня, че до преди две години аз бях и в Здравната каса, като представител на правителството.
Да.
Всъщност проблем, който съм видял аз, е всъщност като икономист, че там, за съжаление, голяма част пари отиват именно за плащане лекарства. Мисля, че близо 40%, докато в другите каси в Европа, това са между 10 и 16%.
Да, да.
Второто нещо е, че примерно имаше такъв момент, да го кажем, че когато един ортопед се прехвърли в една болница в друга, то е съответно логично да се вземе пациенти с него.
Точно.
И заявява, че тези пациенти да при него. Да, обаче другата болница казва, че пациенти ще се запазят и при тях. В един момент се оказва, че пациенти се умножават.
Да.
Тоест болници в България да растат главоломно. Да. Което съответно поражда съмнение за злоупотреба.
Mm-hmm.
Така че ако успеем тези неща да се справим, самите болници сами ще се отсеят. Тоест увеличават се болниците, увеличават се пациентите, mm-hmm. а де-факто ние намаляме като нация, като
маски. И се увеличават парите за здравната каса, а ние намаляваме като хора, които ги ползват. И най-важно, все не стигат парите от здравната каса.
Точно така. Те няма и да стигнат.
Така?
По принцип, не бих казал, че здравната вноска е една от най-високите, а пък по принцип здравеопазването е скъп лукс.
Ама непрекъснато, но с всеки бюджет се увеличават парите на здравната каса.
Точно така. Абсолютно сте прави. Въпросът е, че доколкото знам, към 8 милиарда се изливат там, под една или друга форма, а всъщност не бих казал, че качеството расте.
Абсолютно. Абсолютно сте прав. От здравеопазването всички са недоволни в България. Няма някой да сме чули да е доволен.
Аз не знам така, абсолютно.
Какво ще правим от тук нататък, но проблема с здравеопазването виси като воденичен камък на всички партии в България, защото тези, които са минавали през управлението, защото при всички управления състоянието на здравеопазването става все по-зле и по-зле. Не знам много...
За съжаление, да, и мисля, че точно там се нуждае от реформа.
От реформи,
тя
точно така.
Тя ще бъде болезнена, но наистина и трябва да се намалят и лечебните заведения, които не могат да покрият критериите за такива.
Господи...
Така че, но пък от друга степен трябва да се увеличи възможността на транспортиране на болните и достъпа им до другите заведения, където явно ще бъдат по-далечени от тях.
Господин Николов, в съдебната система не сте тесен специалист, но няма как да не ви попитам, защо така се случва, че освен здравеопазването и реформата в съдебната система се посреща на нож и в обществото, и в професионалните кръгове, и общо взето си я харесва само министъра и неговите приближени от протестна мрежа?
Ами да кажем така. По принцип спорният въпрос е дали промените, които трябва да изменят Конституцията, се нуждаят от квалифицирано мнозинство или от Великонародно събрание. Както виждаме, вече има решение на Върховния административен съд и съответно мисля, че и века се скоро излезе с някакво решение. Вас казаха, че това се нуждае от Великонародно събрание.
Така?
Да го кажем така. Не вярва народа, а пък и камери и партньорите ни в функционалността и обективността на съдебната ни система.
Да, да.
Да кажем и друго нещо, че премиера тук в блицконтрол казва следното нещо. Дори да вкараме видеонаблюдение, да вкараме полицаи във всеки един квартал, има хора, както примерно този, който уби човек на автомагистрала, което е под Дупница, до Благоевград, извинявайте.
Да,
да. Струма. Фактически, Струма, да. Над 20 досъдебни дела има.
Да, да, да.
Какво правим и защо тези хора са на свобода? И тези, които примерно нарушават пътните правила имат също по 20 акта, но продължават да карат. Тоест, ние трябва да вземем наистина мерки, за да могат хората да знаят, че има ефективно наказание. По този начин те ще спрат. Говорим за древните престъпления, които пък би чуват обикновения гражданин.
Аз съм съгласна, че трябва да се взимат мерки. Съгласна съм, че трябва да има реформа. Но нали сам разбирате, че тази реформа трябва да бъде преди всичко обсъдена и одобрена в професионалните кръгове. Вие забележете, като се започне от главния прокурор, мине се през върховните съдии, ми почти никой не одобрява реформата на министър Христо Иванов. Пак ви казвам, няколко души, негови съратници от протестна мрежа одобряват и самия той. Аз знам със сигурност... Със сигурност знам, че ваши колеги във вашата парламентарна група, защото са споделяли с мен, също имат своите резерви към тази реформа.
Да, абсолютно съм съгласен с вас. Именно за това той, усещайки това недоволство или може би той не е успявал добре да обясни какво точно иска да се случи.
Да ви кажа откровено и да го обяснява, не е нормална реформата.
Той за това даде заден ход и даде повече време за дискусия. На това отгоре, аз мисля, че има една гласувана от целия парламент, и то с пълно мнозинство.
Стратегия,
Точно така, стратегия съдебна, към която трябва да се придържаме, а ние да избягваме от нея. Така че, ако се постигне този консенсус около тази стратегия, която е поредната, за съжаление, просто мисля, че ще успеем да направим този реформ.
Дано. На времето напредва, но имам още един много важен въпрос, на който искам да ми отговорите. България обяви, че ще внесе 100 милиона евро за проекти, финансирани по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, в основата на инвестиционния план за Европа в размер на 315 милиарда евро. Това е плана Юнкер. Вноската ще бъде направена чрез съфинансиране на проекти, одобрени от Българската банка за развитие. България е осмата държава членка, след Германия, Испания, Франция, Италия, Люксембург, Полша и Словакия, която обявява финансово участие още преди Европейския фонд да започне да функционира. Съобщението от Еврокомисията. Дешифрирайте, моля ви, това съобщение на Еврокомисията. Какво означава това на практика за нас, българите?
Вижте, всъщност планът Юнкер беше създаден поради факта, че всеки един инвеститор търсеше такава инвестиция, която му е абсолютно сигурна и категорично възвръщаемост на капитал, и то в кратък период до 5 години. И за това се оказаха, че доста от проектите, които имат дългосрочна възвръщаемост или са по-рискови, всъщност не намираха финансиране. Това съответно пораждаше пък съответно невъзможност на европейската икономика да набере тези темпове, които са необходими, за да може да създаде работни места и съответно да създаде брутен вътрешен продукт. Именно тази идея, която е абсолютно много хубава, накара, освен Европейската централна банка, всяка една от страните, която иска да участва, да вкара съответно пари чрез банките за развитие, ще стане това, които да могат да съфинансират именно такива проекти. Говорим за енергийни проекти, за инфраструктурни проекти и така нататък. Така че България, включвайки се днес с една от първите страни, аз мисля, че ние имаме задължение, чисто морално говоря, защото знаем, че имаме еврокомисар, който отговаря за бюджета на Европейския съюз, знаем, че ние подкрепихме господин Юнкер, когато беше кандидат, говорим като дясно центристка партия и дясно центристко правителство в момента, така че имаме моралното задължение да подкрепим този план, а аз съм сигурен, че той ще даде първите резултати.
И един допълнителен въпрос, не са ли прекалено много парите, с които ще участваме? 100 милиона за бедна България?
Не, вижте, тези пари фактически тя не ги губи. Това е вноска в този фонд, който така или иначе те ще бъдат възвърнати.
Да.
Така че България не губи тези пари. Напротив, тя ще спечели от тях във вид на инвестиции.
Господин Николов, много ви благодаря за вашето участие, за анализа и коментара, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко хубаво желая.
Благодаря, Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.